Ja jatketaan tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuri. Mennään tänään sekvensilogiikkaa tai sekventiaalilogiikkaa, menee kahdella eri suomennoksella, mä käytän sekvensilogiikkaa. Ja noin. Otetaan täältä kalvot. Luentomateriaalista nappasin kalvoja taas tai linkkasin sieltä tekstejä ja kuvia ja muuta tänne kalvoille. Siitä löytyy etusivulta löytyy linkit luentomateriaalia ja kalvoja. Lähdetään katsomaan. Viimeksi katsottiin tämmöistä alua, yksipittistä alua, ja nyt täällä oli tämmöinen tallennan nappi, mitä mä en painannut, niin mä en saanut sitä alua talteen. Ja nyt, jotta se tallennan nappi toimii, niin siellä tietokoneessa pitää jossain olla jokin muisti, mihinkä se viedään se talteen. Se tietokoneen pitää sitten muistaa, missä se muistaa, että he jotain on jonnekin joskus tallennettu. Ja nyt tänään lähdetään katsoa, että miten semmoinen muisti rakennetaan. Rakennetaan ne tietokoneeseen. No, mihinkä tämä tallentuu, tämä piirikaavio, niin se on sitten kiintolevy jossain palvelimella, eli Timmi-palvelimella on kiintolevy, mihinkä teilläkin jokaisen tallennukset tallentuu sinne jonnekin paikkaan sinne kiintolevylle. Mä en sitä kiintolevyä, mä en ole vielä kerennyt sitä tähän materiaaliin lisätä, mutta katsotaan enemmänkin sitä muistia, mikä sillä tietokoneen sisällä on, jota se tietokone käyttää koko ajan, kun se on päällä, niin käyttää sitten erilaisia asioihin. Ja nyt eka rakennetaan muistia ja sitten myöhemmin katsotaan, että mihin sitä muistia käytetään sillä tietokoneessa. Ja mitä se muisti on? Niin sen tietokoneen pitää muistaa jotain. Tähän mennessä me ollaan tehty kombinaatiologiikkaa. Kombinaatiologiikan ominaisuus oli se, että jos mä tänne laitan jonkun kombinaatiologiikan piirin, mä käytän tätä alupohjaa nyt esimerkkinä, kun tämä on tässä sekvenssilogiikan yläpuolella täällä luentokalvoissa. Niin jos me laitetaan kombinaatiologiikka ja heti kun siellä se logiikka toteutuu, niin ulostulo vaihtuu, eli tuo leri syttyy palaa saman tien, kun nappia painetaan. Ei ole mitään viivettä. Ja toisaalta sitten se, että kun mä päästän napin ylös, niin kombinaatiologiikka unohtaa saman tien, että mikä se aikaisempi tila oli. Ledi paloi äsken, kun nappi oli pohjassa, mutta ledi sammui heti, kun nappi päästi ylös. Ja nyt olisi tarkoitus se tehdä sitten jotain, tehdä näillä piireillä, mitä ollaan, tai logiikalla komponenteilla, mitä ollaan rakennettu, niin meidän pitäisi tehdä sellainen logiikka, joka kykenee muistamaan sen, että hei, äsken painoin napin, mitä jos mä vetäisin sen napin ylös, niin miten me saataisiin ledi palaamaan. Tehdäänpä tuommoinen, vedetään tuolta X:stä molemmat, niin eli nyt aina sammuu, ei saa jäämään tuota valoa muistiin, ykköstä ei saa jäämään muistiin, no nollaan muistissa helposti, kun päästään napi ylös, niin ei mene virtaa. Eli nyt meidän pitäisi saada sitten se ykkönenkin muistiin, tai oikeastaan päästä valitsemaan se, että hei, me halutaan nolla muistiin tai ykkönen muistiin, mieluummin napin painalluksella, että jompikumpi menee sitten muistiin. Muistia. Miten se lähdetään, ideat lähdetään toteuttamaan, niin okei, jos mulla on tässä kerran laitettu ykkönen sinne muistiin, niin nyt pitäisi vaan keksiä keinot, että hei, jollain tavalla pitää saada tämä meidän logiikka, nyt mulla on vain end-piiri siinä, mutta mä laitan tähän laatikko. Laatikon sisälle pitää saada joku logiikka, ei tarvi endiä vaan esimerkkikomponentti, jokin logiikka sinne, että nyt täällä laatikon sisällä sitten jää muisti, että kun tuolta päästään napi ylös, niin tämä laatikko muistaa sen, hei. Siellä on ykkönen painettu, ja se, mitä se käytännössä vaatii, ne vaatii virtaa siihen, että muistaa sen. No on muistityyppejä, jotka ei tarvitse virtaa siihen muistamiseen, että on erilaisia tekniikoita tallentaa muistiin. Muistia sä voit paperille kirjoittaa, siinä ei tarvitse mitään virtaa. Alkuaikoina se tietokoneen muisti oli reikäkortteilla, eli laitettiin pahvipalasiin reikiä, ja ne reijät kertoi sitten, että mitä siellä muistissa on. Ei tarvitse virtaa välttämättä, mutta siellä prosessori lähistöllä tarvitaan virtaa ja lähdetään katsoa, miten tuo saataisiin muistamaan. No, okei, jos tässä on ulostulossa ykkönen, niin vedetään se sitten takaisin tuonne vaikka sisäänmenoon. Toimisikaa se siten. Katsotaan. Vedetään täältä piuha tuonne komponentin yli ja nykästään ylös. No ei se AND-piirillä toimi, kun tuo toinen on. Toinen ei toimi. No jos mä vedän tältä molempiin sisäänmenoihin, ei tapahdu mitään vieläkään. Eli me Andillä saadaan toteutettua muisti. Andi ei ollut universaali komponentti, sillä ei pysty sitä tekemään vaikka kuinka, no en mene sanomatta vaikka kuinka rakentaisi, mutta yksinkertaisimmillaan ei pysty tekemään sitä muistia. Mut mennään katsoa sitten sekvenssilogiikkaa seuraavana, ja nyt sitten tulee tämmöisiä termejä kuin kiikku, englanniksi flip-floppi, ja nyt siellä kiikku tai mitä, tämä on nimitys semmoiselle komponentille, joka pystyy olemaan kahdessa tilassa. Ja nyt se flip-flop-nimitys englannissa tulee siitä, että kun meillä on vaikka pelikortti, niin sen voi flipata kaksinpäin, joko se on kuvapuoli ylöspäin tai sitten se selkäpuoli ylöspäin. Se flipataan ympäri, niin siinä näkyy kaksi eri tilaa. Samalla tapaa rahassa kolikkoa kun heittää, niin siinä voi normaalisti päätyä jommalle kummalle puolelle eikä jää kyljelleen. Kolikka flipataan se ympäri, sieltä tulee se flip-flop-nimi englantiin. Miten se suomalaiseen kiikkuun tulee, niin joku on kääntänyt sitten hienosti flip-flopin kiikuksi. Kiikuksi suomen kieleen, ja kiikku tarkoittaa, että meillä on semmoista tilaa, joka voi, komponentti, joka voi olla kahdessa tilassa. Ja ehkä se voisi olla sit parhaiten tämmöinen keinulautakiikku, eli se voi olla kahdessa asennossa se keinulauta, että siellä se on joko toinen pää alhaalla tai sitten jos täällä on enemmän painoa, niin sitten tuo pää menee alas. Sillä on kaksi tilaa, eikä se voi olla tuossa välimaastossa. Niin kuin keinulaitakin pystyy olemaan välimaastossa reaalimaailmassa. Tämä suomenkielinen kiikkunimitys ei kovin kuvaava ole sille. Flip-floppi on vähän parempi nimitys. Se on vaan nimi laitteelle, joka kykenee sitten tallentamaan tuota informaatiota siitä, että onko meillä nolla tallennettu vai onko meillä ykkönen tallennettu, onko meillä 0 volttia, onko meillä 5 volttia tallennettu, kaksi eri tilaa, ja tämä kiikkutermi on sitten tämmöiselle sähköiselle komponentille, joka kykenee tallentaa sinne jännitteen tai sitten ei-jännitettä. No ensimmäinen kiikku, mikä tässä tulee esiin, miksi mä tämän kiikotin, niin tämä on yksinkertaisin komponentti, millä saadaan sitten muistia rakennettua. Tämmöinen set reset kiikku. No, englanninkielestä tuttu, että setti tarkoittaa, että me laitetaan jotain päälle ja resetti, että me resetoidaan se. Niin siitä on tullut nimi, että meillä kiikussa on kaksi nappulaa, S-nappula, settinappula, jolla voi laittaa ykkönen muistiin, ja R-nappula, resettinappula, jolla voi laittaa R-muistiin. No, kiikuistakin on olemassa totuustaulut. Sitten tässä mulla on tämmöinen tilataulu. Tilataulu tuota, vähän erinäköinen kuva siitä totuustaulusta tai sitä kiikun toiminnasta. Nyt se totuustaulu, mitä ollaan aikaisemmin tähän mennessä käsitelty, niin siinä ei ollut ajan käsitettä mukana. Nyt kun meillä on sekvenssilogiikkaa, me laitetaan joku informaation muistiin, käydään myöhemmin hakea se jostain muistista, niin meillä pitää olla ajan käsite mukana. Ja nyt tämä tilataulu on semmoinen, missä sitten Q on joku tila, ja sitten se tilataulussa on lisäksi tuota Q-nexti. Q-nexti, eli mikä on se seuraava tila? Eli jos me halutaan ottaa se nollamuistiin tai ykkönen muistiin, niin riippumatta siitä, mitä siellä oli aikaisemmin, tai riippuen siitä, mitä aikaisemmin, niin tämä kiikulla eri jonkinlainen toiminta, miten me saadaan sitten se sen hetkinen tila muutettua uuteen tilaan, eli tuohon Q-nexti-tilaan. Mä luentomateriaalin tuonne toiselle taululle näyttöön. Okei. No tässä on tämmöinen tilataulu. Sitten on vielä kolmaskin excitation table, millä ei ole hyvää suomennosta, jolla voidaan esittää tämmöisen kiikun toimintaa. Kolme erillistä taulua. Mä nyt käytän tilatauluja tässä. Ja meillä nyt on sitten tämmöinen kiikkurakenne, tai kiikun tilataulu, jossa jos S on 0, niin seuraava tila on 0. Jos S on 1, seuraava tila on 1. Sitten tuossa vähän suomalaista selostusta siihen, että mitä tapahtuu. Jos molemmat signaalit on 0, niin ei muuteta sen kiikun tilaa. Pidetään muistissa se informaatio, mikä siellä on ollut aikaisemmin. Niin kauan kun pidetään nollana tuota S ja nollana tuo R, niin riippumatta oliko se 0 tai 1 tallennettu, niin pidetään, se pysyy muistissa. No sitten täällä on semmoinen huono ominaisuus, että jos molemmat nappit vetää ykköseksi, niin silloin tämä kiikku saattaa toimia miten sattuu. Riippuu ihan elektroniikkatoteutuksesta, että miten se toimii. Se on sitten todettu, että hei, tämmöistä ei saisi tehdä tuota, että vedetään molemmat signaalit ykköseen. Katsotaan kohta sitten, mikä tuo viivavekoti on. Ja mulla on täällä taas piirikaavio. Taas tuokin pois. Ei tarvitse sen olla siinä mukana. Olkoon tuo vielä tuolla vähän piilossa. Mulla on tässä NOR-portteja 2 kappaletta. No, nyt kun meillä on, tarvitaan muistiin jotain, niin kun mä siinä Andyn kanssa kokeilin, mä yritin vetää sieltä ulostulosta takaisin sisään, meillä on se Andyn kanssa ei toiminut. Mitä se tarkoittaa, kun vedetään ulostulosta takaisin sisäänmenoon, niin kyseessä on takaisin kytkentä. Kytketään joko siihen samaan komponenttiin takaisin se signaali, tai sitten johonkin toiseen komponenttiin, joka käytännössä tarkoittaa se takaisinkytkentä sitä, että tulee jonkunlainen silmukka sinne. Se pyörii se virta silmukassa sen komponentin läpi. Tai tässä tapauksessa se virta tulee pyörimään näiden kahden komponentin läpi silmukassa. Menee tuommoista reittiä. Ja nyt sitten tässä meillä on yläpuolella on rakennettu SR-kiikku, Z-reset-kiikku. Ja mitä siellä on käytetty? NOR-portteja. Nyt NOR-portin totuustaulu on niin kaukana, että mä lähden etsimään sitä. Olisin tänne laittaa tähän viereen. NOR-portin totuustaulu kun katsoo, niin no kirjoitetaan se, tehdäänpäs näin. Ei tehdä tolleen, vaan tehdään noin. Ja ei ollut tuo komento ei ollut. Muistankohan mä, millä napilla sen sai. Ei tuu nyt hienoa. Hienoa ei tuu totuustaulusta. Saatte itse etsiä sen sieltä jostain materiaalisen totuustaulun. Noorihan toimi siten, että oori vastakohta, eli noori palaa silloin, kun molemmat signaalit on, sisäänmenot on nollia, ja jos jompikumpi tai kumpikin sisäänmenoista on ykkösiä noorissa, niin noorin ulostulo sammahtaa. No tässä näkyy tämä ylempi noori, näkyy tässä piirikaavioeditorissa tuo sisäänmenopallukka tai ulostulopallukka saa punaisen renkaan siihen, tai tuo musta rengas muuttuu punaiseksi silloin, kun sillä on ykkönen sisäänmenossa. No, katsomalla noorin totuustaulua, tekemällä tämmöisen takaisinkytkennän tähän tai mihin tahansa piirikaavioeditoriin tai sitten siellä elektroniikkalabrassa, niin täällä meillä Z-nappula on 0, se ei ole päällä, toinen sisäänmeno on 0, samaan tapaan tällä reset-nappula on 0, R-nappula 0, täällä on noorin toinen sisäänmeno 0, mutta nyt mitä tässä tapahtuu? Tässä tapahtuu kilpajuoksutilanne siten, että kuinka nopeasti se sähkö liikkuu tämän kytkennän läpi. Jompikumpi noorreista huomaa, kun laitetaan virrat tähän, tai virrat laitetaan oikeasti, niin huomaa sen, että hei, minulla on molemmat sisäänmenot 0, mun pitää laittaa, tai se noori laittaa ulostulossa ykköseksi, kun molemmat sisäänmenot on 0, ja se kumpi noorreista kerkee ensimmäisenä laittaa tuon ulostulossa ykköseksi, niin sieltä lähtee sitten takaisin kytketty signaali sille toiselle noorille. Ja nyt kun toisessa noorissa yksi sisäänmeno on 1, niin sen ulostulo menee 0, ja se pitää tuon ylemmän noori sisäänmenon 0. Napeilta tulee 2-0, molempiin tulee 1-0 sisään napeilta, ja sitten se, että kumpi näistä nooreista sattuu ensimmäisenä huomaamaan, että hei, mulla on molemmat sisäänmenot 0, sytyttää 1, jonka se sitten takaisin kytkee siihen naapurinooriin, sinne tulee 1 sisään, se joutuu sammuttamaan ulosmenonsa, ja näin ollen tuo toisen noorin ulosmeno sisäänmeno pysyy 0. No, tässä simulaattorissa se on simulaattoritekninen asia, että kumpan noori se käsittelee ensin tämä simulaattori. Siellä JavaScript-koodi käsittelee jommankumman noori ensin tuota. Ja siihen perustuu tässä näin. Mutta sitten oikeassa elektroniikassa se kumpi saa nopeammin rupeaa toimimaan. Oikeastaan käytännössä kumpi nopeammin saa virrat itselleen, se nykäisee oman sisäänmenonsa ulostulonsa ykköseksi ja sitten toisella muuttuu tämä sisäänmeno ykköseksi ja se joutuu sammuttaa tuota. Pikkasen aikaa menee ennen kuin se stabiloituu, mutta sitten se on toiminnassa. Okei. No, joku on keksinyt, että hei, tälleen kun noorit kytkee, niin tämähän toimii siten, että se muistaa tuota, mitä on painettu. Nyt jos mä tältä resettiä painan tuota, ei tarvitse tuosta alemmasta vielä välittää mitään, niin ei tapahdu mitään. Ja jos mä settiä painan, eli haluan asettaa ykkösen, niin tuolla ylemmässä muuttuu ledit toisinpäin. Mitä tuo mato tuolla kuun edessä tarkoittaa? Niin se tarkoittaa negaatiota. Et silloin kun ei pysty piirtää tuota viivaa tuonne päälle, niin silloin käytetään jotain muuta merkkiä siihen negaatioilmaisimeen. Tämä mato on yksi semmoinen tapa esittää tuota, että hei, tämä on negaatiokuusta. Eli setillä me saatiin ykkönen, ja nyt jos mä vaihdoin napi tämmöiseksi, että se pompahtaa saman tien ylös, kun sen painaa alas tuota. Sillä saadaan ykkönen talteen, ja nyt sitten täällä saadaan nolla talteen tällä resetillä. Ja tuolla näkyy sitten tuota komplementti, eli negaatio siitä kiikun toiminnasta, mitä ei täällä, mulla ei tässä sitä negaatiota ole, mutta tämä on sitten Q-mato next, josta se on viereen, joka toimisi just päinvastoin kuin tuo. Okei. Ja nyt kun tästä painaa, laitetaan tuohon, mikä se oli se alkutilanne tässä mun simulaattorissa, eli tuo ylempi noori oli tuota ykkönen ulostulo. Nyt kun täältä painetaan resettipohjaa, niin se tarkoittaa tämän noorin ulostulo menee ykköseksi. Korjaan, nyt mä oon väärässä noorissa. Eihän silloin tapahdu mitään. Jos täältä painaa resetin pohjaa, noori sisäänmeno menee ykköseksi, mutta ulostulo ei vaihdu, koska noorin totuus on ollut sanoa, että ei sen pidäkään vaihtua. 2 ykköstä sisään, noori antaa vielä nolla ulos. Sitten kun painetaan resettiä, korjaa settiä, menee koko ajan sekaisin. Eli settiä kun painetaan täältä, niin silloin täältä menee sisääntulo ykköseksi. Ja nyt noori sammuu, kun jompikumpi sisääntulosta ykkönen. Täällä sammuu sitten tuo ulostulo, mikä tuossa on. Sammunut ulostulo menee tänne alemman noori sisäänmenoon. Se sammuu, ja kun molemmat sisäänmenot on täällä alemmalla noorilla sammunut, se sytyttää tuon ulostulon ykköseksi ja ledi syttyy palaamaan. Ja täältä kun painaa, niin jee, hyvin nopeasti tapahtuu muutos tässä simulaattorissa. Sitä juuri silmällä kerkeen näkemään, että mitä siinä tapahtuu. Voi katsoa Wikipediasta, katsoa flip-floppi ettiä ja katsoa, niin siellä on kiva simulaatio siitä. Näkyy vähän, että miten ne virrat menee tuossa noorikytkennässä paljon hitaammin kuin tässä simulaattorissa, niin näkee, miten se virta liikkuu, jos haluaa sitä katsoa. Okei, no hei, me saadaan ykkönen muistiin, ja nyt jos me yritetään ykköstä laittaa uudestaan muistiin, niin ei se mene tuonne muistiin, tai no se on siellä muistissa, ja ykkösen painolla se ei vaikuta mitään tuohon ylempään systeemiin, ja resetillä me saadaan nolla tallennettua sinne. Okei. No jos mä ottaisin tänne toggle-tyyppiset, eli mitä nämä on, niin nämä on tuollaisia push-on-tyyppisiä nappuloita, jotka pomppaa ylös sitten saman tien, kun niitä painaa. Tähän mennessä meillä on ollut tuollaisia toggle-kytkimiä, jotka jää pohjaan, kun ne painaa. Nyt tässä, kun mulla on vain yksi hiiri käytössä, niin mä pystyn näitä painamaan molempia yhtä aikaa pohjaan näitä nappeja. Mutta käytännössä niin ei kukaan estä siellä elektroniikassa, että joku laittaa sinne 2 signaalia. Mäpä nykästään tuohon noorin tilalle. Okei, nyt täällä sama tapa. Ylempi nappi on setti ja alempi on resetti. Sillä saadaan nolla tuonne tallennettu ja sitten tuonne menee tuo käänteis tuota ulostuloa. Nyt jos mä panen molemmat pohjaan, niin siellä ei tilataulussa sanottiin, että molemmat pohjaa ei ole sallittu, ei ole määritelty, ei voi tietää, mihin tämä ulostulo menee. Nyt siellä tapahtuu, että molemmat on nollia. No eihän se voi, jos tuo on Q, niin ei kuun negatio voi olla nolla. No kyllä se voi, jos sinne väärin laittaa sisään menevät signaalit. Eli nyt kun ne molemmat on pohjassa, niin tämä noorit on tuota molemmat. Molemmat saa ykkösen toiseen sisäänmenoon, molemmat sammuu ja sitten molemmat ulostulot on nollia. Noori ei toimi. Me ei saa muistaa, että jos sattuu silleen, että me käytetään SR-kiikkuu, jostain syystä jokin komponentti on viallinen tai mitä tahansa sitten siellä voikaan tapahtua elektroniikassa. Jos siellä tapahtuu tilanne, että SR-kiikun molemmat sisäänmenot menee ykköseksi, niin sitten meillä muistissa on ihan mitä sattuu. Ei voi tietää, mitä ne muistiin menee. Tässä simulaattorissa se taitaa aina laittaa samaan informaation muistiin, mutta oikeassa elektroniikassa se on sitten satunnaista, mitä siellä muistissa on. Sitä ei sallita, mutta kun ihmiset kentä suunnittelee, niin sille voi jotain omituista tapahtua. Ja sen takia tämä SR-kiikku ei ole sit kovin hyvä kiikku. Tämä on yksinkertainen. Kahdella noorilla saa rakennettua yksipittisen muisti. Muisti ja mäpä tallennan, niin mä saan alustan napin näkyviin ja saa haettua tuon alkuperäisen kuvaa ilman refressiä. Okei. No sitten sillä oli tuommoinen SR-kiikku, jossa on viiva päällä tai viiva noiden molempien sisäänmenojen päällä. Eli nyt jo esimerkiksi tässä piirikaavioeditorissa, mikä on käytössä tässä TIMM-järjestelmässä, niin siellä on sitten tämmöinen komponentti kuin RS-flip-floppi, RS-kiikku. Ja nyt yleensä on sille, että SR-kiikku on se, mitä mä äsken esittelin. Ja sitten kun ne kirjaimet kääntää toisinpäin, niin siis se tarkoittaa sitä, että täällä on negatioviivat täällä sisäänmenojen päällä. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tämä on käännetty toisinpäin tämä tilataulu. Eli nyt se ei sallittu tila onkin se, että hei, meillä on molemmat napit on nollia. Resetillä voidaan laittaa ykkönen sisään, setillä laitetaankin nolla sinne sisään ja kahdella ykkösellä pidetään tilaa. Eli tämä on käänteinen negatoitu SR-kiikku, tarkoittaa sitä, että pitää olla tarkka siitä, että onko meillä RS-kiikku vai SR-kiikku, että niitä on olemassa kahdenlaisia. Että tarviiko sen signaalit negatoja vai eikö tarvitse negatoja. Sitten tässä komponentissa näkyy, että hei, tuossa on mato S ja mato R viittaa siihen, että hei, tämä ei toimi niin kuin normaali SR-kiikku, vaan tämä on negatoitu versio, jolloin sisäänmenot pitää negatoja, että se toimii. Eli nyt täällä kun napit on nollia, niin se on tämän RS-kiikun, negatoidun SR-kiikun, ei sallittu tilaa. Ulostulona mitä sattuu. Ja sitten normaali tila olisi, no en mä saakaan tuosta pohjaa noita nappeja. Mä otin ne toklet jo pois. Normaali tila olisi se, että sieltä lähdetään tilanteesta, että molemmat napit on pohjassa. Molempiin sisääntuloihin tulee ykkönen ja sitten niitä käytetään ylhäällä, että saadaan tallennettua informaatiota. Okei. No, miten tämä me ollaan nooreilla tehty tässä tämä kytkentä. Nyt olette oppineet, että nandeillakin pystyy tekemään kaiken mitä nooreilla. Otetaan nandit tänne. Nandit ja lyödään setti. Taas vähän tuonne päin. Olkoon tossa. Setti ja resetti otetaan tuonne. Sitten lyödään takaisin kytkennät nandien välille. Haetaan tältä ledit molemmille. No nyt se, että siitä jo näkee, että molemmat nandin sisäänmenot on, ulosmenot on ykkösiä. No, tämä nandi-toteutus toimii just niin kuin tämä negatoitu RS, RS-kiikku. Eli se on toteutettu kahdella takaisinkytketyllä NANDilla. Eli NORilla me saadaan toimiva muistikomponentti, NANDilla me saadaan tämmöinen negatoitu versio siitä yksibittisestä muistista. No miten tämä korjataan? No siellä kun menee negatoitu S sisään ja negatoitu R sisään, negatoidaan ne signaalit. Taas tuokin irti. Laitetaan ne NANDit sisään, negatoidaan setti ja negatoidaan resetti. Resetti, niin nyt alkutilanne, kun sinne vetää kytkennät, niin se saattaa, silloin se ei välttämättä näytä oikein. Ennen kuin sen ensimmäisen informaation tallentaa, niin sitten tulee oikein rupeaa toimimaan se kiikku. Eli siinä alkutilanteessa samalta simulaattori tai elektroniikkakytkentä, kun sinne lyö sähköt tai tämä simulaattori täällä pyörii, niin se alkutilanne voi olla määrittelemätön. Mutta heti jos sinne tallennetaan ykkönen setillä, niin menee muistiin. Ja resetillä saadaan sitten nolla muistiin tuohon kuuhun ja kuun negaatio syttyy palaamaan. Eli siinä RS-kiikku toteutettu NORilla tai NANDilla. No, tämän NAND-version saisi myös siitä, että muuttaa nämä NORit NAND-toteutukseksi ja sieltä sitten sieventää turhat NANDit pois. Tämä kun muuttaa NORi voi tehdä 4 NANDilla, niin sieltä tulee yhteensä 8 NANDia, josta 4 supistuu pois, kun näkee sieltä, mitä siellä on. Mä en sitä tänään käy läpi, löytyy vaan noista luentotallenteista, jos haluaa katsoa, että miten se tehdään. Miten se tehdään? Okei, nyt meillä on NAND-toteutus ja NOR-toteutus SR-kiikulle, eli nyt ilmaistaan negatointia. Ainoa huono puoli on se, että jos meidän nappulat on yhtä aikaa pohjassa, niin sitten tämä ei toimi ja meidän muistiin tallentuu mitä tahansa, jos jostain syystä elektroniikka on pielessä, että se antaakin laittaa 2-1 sisään. No sitten on seuraava kiikkotyyppi. Data flip-flop. Data flip-floppi tai delay flip-floppi, kahta eri nimitystä. D-kiikku toimii, se voi toimia viivettä antavana kiikkuna tai sitten sinne saadaan dataa sisään ja onko mulla täällä on mulla D-kiikku, sieltä löytyy tuolta työkaluvalikosta löytyy kiikkuja, kun mä oon sinne laittanut ne näkyviin. Tässä on data flip-floppi. Ja nyt mitä siinä SR-kiikussa oli huonoa? No se, että ei saa laittaa 2-1 samaan aikaan sisään. No sitten siellä on huonoa se, että me tarvitaan 2 nappia. Toisella tallennetaan 1 ja toisella tallennetaan 0. Ehkä saisiko tämä jotenkin yhdellä napilla tehtyä? No, data flip-floppi tulee siinä sitten apuun. Meillä on yksi datasignaali, D. Ja nyt se datasignaali sitten kertoo, että jos se on 0, niin asetetaan 0 sinne kiikkuun. Tässä nyt on tilataulu vähän erinäköinen, että mulla se edellinen tila näkyvissä tuossa ja sitten seuraava tila tuossa ja data kun datasignaali, kun käy nollassa tai on nolla, niin laitetaan 0 sisään. Datasignaali, kun 1, laitetaan 1 sisään. Ja vastaavasti tapahtuu tuolla, riippumatta siitä, mikä se edellinen tila oli. Eli oli siellä mitä tahansa muistissa, niin tämä datanappula laittaa sinne uuden bitin muistiin sinne kiikkuun. Mikä tässä datanapissa tai dataflipflopissa on vielä, niin sitten siellä on kellosignaali tai enable-signaali, riippuu vähän siitä, että onko se synkronoitu vai ei, synkroninen vai ei-synkroninen se kiikku. Mä en rupea siihen puuttua tällä kurssilla, meillä riittää, että puhutaan flipflopeista. Et hyvin yksinkertaisella tasolla käydään näitä läpi. Ja idea on nyt se, että meidän pitää saada yhden bitin muisti toimimaan ja sitten me voidaan monistaa sitä, me saadaan tietokoneeseen niin paljon muistia kuin me halutaan. halutaan tuota tällä mekanismilla. Okei, data flip-floppi on sitten sille, että nyt tällä datanapilla me saadaan 0 tai 1 sisään. No, mistä me tiedetään, milloin se 0 tai 1 pitää laittaa sisään, niin sitten on erikseen kellosignaali tai enable-signaali, joka sitten kertoo, että hei, kun mä oon 1, niin silloin tallentuu, tai oikeastaan kun se kellosignaali käy alhaalla, niin silloin tallentuu, tai tulee ylös sieltä, niin tallentuu se uusi arvo, mikä siellä datassa on. Näitäkin D-kiikkuja on paljon erilaisia, että tallentaako se silloin, kun painetaan nappi alas, vai tallentaako se silloin, kun nostetaan nappi ylös. No nyt täältä, kun nostaa nappi ylös, niin sitten tallentuu datasignaalin informaatio tuonne D-kiikkuun. Näkyy tuolla ulostulossa. Eli tämä on semmoinen, että nappi kun päästään ylös, niin tämä toteutus, että silloin tallentaa. Vähän tekee eri tavalla sen sisustan, mikä tuolla on, niin se voidaan saada tallentaa myös silloin, kun nappi painetaan alas. Okei. No nyt kun tätä datanappulaa täällä taas naputtaa, niin ei tapahdu mitään. Kellosignaali ylhäällä, jos me pidetään dataa tarpeeksi kauan pohjassa, niin että kello kerkee käydä yhden kellojakson läpi, niin meidän data tallentuu muistiin. Eli tämmöinen ulkoinen signaali, joka sanoo sille kiikulle, että hei, nyt voit tallentaa informaatiota sinne muistiin. Miten tämä sitten tehdään nandeilla? Mä en ole vielä sekvenssilogiikan demotehtäviä TIM-järjestelmään julkaissut, mutta siellä tulee olemaan tämmöisiä käytännössä näitä, että rakennetaan nooreilla ja nandeilla näitä kiikkuja, mitä täällä esitellään. No, miten se nandi-toteutus tulee? Nykästään sinne. Mä olisin voinut tuolta kopioida, mutta tässä. Okei. Lähdetään SR-kiikusta liikenteeseen. Nyt on idea se, että hei, tai halutaan vain yksi nappula, niin keksitään sitten hei, jokin logiikka tähän vasemmalle puolelle, että miten me saadaan yksi nappula hävitettyä ja muutettua toinen nappula semmoiseksi, että se enabloi ja päästää tuolta jommankumman sisään. Ja mäpä heitän nämä nandit tänne. Vedetään. Täältä näin ja sitten siinä oli takaisin kytkennät näihin nandeihin ja sitten mitä siellä oli siellä SR-kiikussa, niin oli nuo setiltä ja resetiltä tulevat signaalit molempiin sisäänmeloihin, eli tämä vasemmanpuolimmaisen nandi toimii negaationa. Okei. No, laitetaan tuolta dataa. Okei, nyt me saatiin dataa sinne. Okei, täällä vielä palaa tuo kuuvalo. Nyt pitäisi keksiä, miten me saadaan sitten tästä datanappulasta ne tallennettuukin nolla sinne siihen kiikkuun. No okei, jos tolleen me saadaan ykkönen saadaan tallennettua, niin no nyt jos haluttaisiin tallentaa tämä nolla, meidän pitää saada tänne toiseen sisäänmenoon sitten nolla sisään. Negatoijaanpas tuolta tuo signaali. Okei, katsotaan miten meille käy. Joo. Nappi pohjaa, ykkönen menee. Nappi pois pohjasta, nolla menee muistiin. Paitsi, että ei mene muistiin, kun nyt kun me naputellaan tämä nappia, niin meillä ei käykään hyvin, kun ei se pysy muistissa. Nyt pitää saada se klokki tai enable-signaali sieltä sitten tähän lisää. Sanotaan, että milloin sä saat laittaa sen muistiin ja milloin sä saat päästä pois. Eli täällä kun dataa painaa, niin ei tuolla muutu klokkisignaali päälle, otetaan tuo nollaa. Sitten kun klokiin päästään ylös, niin sit vasta saa tuo mennä tuo muisti nollaa. Tai se bitti, mikä sinne tallennettu, niin sitten saa muuttua nollaa. No, Okei. Täällä tuo se negatoitu signaali, eli tuolta datasta saa ykkönen, ja sitten kun se on ylhäällä, niin saadaan täältä signaali, mikä halutaan muistii. Kun se negatoija, niin siltä menee nolla tuolta muistii. Ja nyt jos me otetaan tämä kellosignaali sitten, tai enable-signaali, niin nykäistäänpä se tuohon nandiin. Nyt tämä nandihan on päällä sitten, nyt siihen nandiin vaikuttaa kaksi signaalia, jotka antaa sen mennä päälle. Data, nyt me ei saakaan ykköstä enää muistiin, ennen kuin me laitetaan kellosignaali päälle. Noin. Sitten laitetaan ykkönen muisti, kellosignaali päälle. Nyt tämä onkin erilainen rakenne kuin tuolla valmissa komponentissa. Eli nyt se ykkönen meni tänne kiikkuun muistiin saman tien, kun me panettiin kellosignaali alas. Kellosignaali, no datasignaali, korjaan kellosignaali päästetään ylös. Ja sitten kun päästetään dataa ylös, niin ei jää muistiin, koska täältä tulee nolla. Nolla vielä tulee aina tähän kiikkuun sisään, koska sille ei ole mitään toista muuta ehtoa. Laitetaan kellosignaalilta sitten on toisenkin nandin ehto, että hei, että päästä sitä sisään ennen kuin kellosignaali kertoo. Laitetaan miten nyt käy. Datanappi ei vaikuta mitään. Laitetaan data ykköseksi kello. Kellosignaali tuota pohjaa. Ledi palaa. Päästetään kellosignaali ylös. Nolla yrittää, tai täältä nyt ei pääse tulemaan, ei pääse vaihtumaan signaali nollaksi vielä, koska tämä kellosignaali on ylhäällä ja tuolta kun päästään napi ylös, niin ledi jää palaamaan. Eli nyt tämä kellosignaali tulee ohjaamaan tämän napin kanssa näitä nandeja, jotka vie sitten tänne itse kiikkurakenteeseen sisään. Eli mikä tässä on se kiikku, se muisti, niin se on noin kaksi nandia, jossa on takaisin kytkentä. Ne pitää muistinsa jomman ykkösen tai nollan, ja nyt tämä vasemmalla puolella oleva logiikka on vaan sitä, että kuinka se syötetään se nolla ja ykkönen sen sisään. Tarvii negatoija, koska meillä on tämmöinen negatoitu versio, ja nyt sitä negatointia hallitaan sitten kahdella eri signaalilla. Täältä tulee ykkönen, täältä tulee sitten nolla tallennettua, ja sitten kellosignaali tulee tuolta toisena signaalina, joka kertoo, että milloin se pitää tallentaa. Okei. Jee, mutta mites meillä, me saatiin nolla talteen, kun kello käy. Kello voi pyöriä koko ajan, siellä ei tapahdu mitään, jos ei sitä tulossa tapahdu mitään. Sitten ykkönen pohjaa, kello käväsee. Eli nämä toimii vähän eri tavalla. Tämä D-kiikko on toteutettu pikkasen, no sen verran eri tavalla, että se toimii eri tavalla kuin tämä NAND-toteutus. Eli meidän NAND-toteutus laittaa heti napin painalluksella muistiin sen dataan ylempi kiikkuvat sitten, kun napin päästään ylös. Tähän negatoituun nandiin. Joo, katsotaan, miten täällä käy. En ole tämmöistä ikinä koskaan kokeillut, katsotaan miten meille käy. Päästetään tuolta nolla ylös, ei ole vaikutusta. Tästä tänne. Katsotaan. Okei, nyt sinne meni nolla. Nolla tuota, saanko me ykköstä enää? Ykkönen ei pysy muistissa. Kellosignaali kun päästään ylös, niin se ykkönen ei pysy muistissa. Tuosta nolla. No nolla sinne. Ja no, jo nolla, no se ei mene muistiin, kun se tulee. Heti kun napin päästään ylös, niin sammuu tuo ledi. Eli tällä kytkennellä ei saa muistia sitä. Katsotaan, miten tämmöinen versio. Ja dataa. No se ei sytytä lamppua. No nyt se sytyttää lampu. Ja kyllä tolleenkin toimii. Joo. Saanko me nolla muistiin? Saadaan, joo. Ja dataa muistiin. Joo, tämä toimii samalla tavalla kuin se alkuperäinen kytkentä. Kai. Pitäisi rakentaa rinnakkain. Joo, mutta se versio, että tuosta vetää tuonne, niin ei toimi. Tuo ei toiminut. Okei, siinä meillä on data flip-floppi. No miksi mä tätä datakiikku käytiin D-kiikku läpi, niin nyt kun rakennetaan sitten siellä laitteistokuvauskielellä, rakennetaan tietokonetta, niin siellä on tämmöinen komponentti, joka sitten laittaa, tai sinne simulaattori on sisärakentettu D-kiikku, jolla pystytään sitten rakentamaan muistoja siellä laitteistokuvauskielessä. Eli laitteistokuvauskielessä siellä kombinaatiologiikkaa, siellä annetaan nändi, rakennan nändillä kaikki, sitten sekvenssilogiikkaa annetaan D-kiikku, rakennan D-kiikulla sekvenssilogiikka, ja nyt siinä ei kerrota, että miten se D-kiikku rakennetaan, tässä nähdään, käytiin läpi tämä D-kiikku, se on myös nandeja. 5 kappaletta nandeja me saadaan D-kiikku yksinkertaisimmillaan toteutettua. Ja sitten D-kiikulla me saadaan toteutettua muistiin, jolle me voidaan sanoa kellosignaalilla, että jääpäs muistiin, ei mulla täällä kelloa tässä simulaattorissa. Okei, katsotaan myöhemmin ehkä sitä HDL-toteutusta, miten siellä on rakennettu se. Se on vähän erinäköinen komponentti tai se simulaattoritoteutus siellä kuin tässä simulaattorissa. No sitten näitä kiikkuja on vielä T-kiikku. Ja eli SR-kiikku, 2 nappia, millä laitetaan 1-0 sisään. D-kiikku, 1 nappi, millä voi laittaa jompikumpi sisään. Kello kertoo, että milloin se tallennetaan. Nyt T-kiikku on sitten semmoinen komponentti, että se aina vaihtaa tilaansa. Aina kun nappia painaa, niin se vaihtaa tilaa. Eli tuossa on tilataulu taas. Mä hyppään tänne piirikaavioon, mulla on täällä T-kiikku. Painaa nappia, päästään ylös, muuttuu 0:sta 1:een ja painaa nappia, päästään ylös, muuttuu 1:stä 0:aan. Ei voi tallentaa mitään tänne, mutta aina napin painalluksella se vaihtuu se tila. Okei. Mä otan tähän vielä, mulla täällä onkin kello, oskillaattori. Nyt sillä tietokoneessa, kun se tietokone toimii, niin siellä on jonkinlainen kello. Prosessorilla on kellotaajuus. Se toimii jollain tänä päivänä usein gigahertzin taajuudella, tai ehkä ei usein, mutta muutaman gigahertzin taajuudella se prosessori. Tarkoittaa sitä, että siellä on jossain kello, joka vääntää 0 ja 1 gigahertzin taajuudella. Elikkä miljardeja kertoja sekunnissa. Tässä on mulla 1 Hz kello. Eli 1 Hz kello, joka kerran sekunnissa, onkohan tämä nyt, että se pitää 0,5 sekuntia päällä ja 0,5 sekuntia pois päällä, taitaa olla. 0,5 sekuntia päällä pitää, tai pois päältä signaali, sitten se nostaa sen 5 V sekunnin välein. Tämmöisenä se näkyisi jännitteenä, jos mittaisi jännitettä. Okei, ehkä se riippuu kellosta, mutta todellisuudessa nämä kulmat ei ole noin teräviä. Ne riippuu kellon tarkkuudesta. Et ihan tämmöistä neliskanttista ei saa tehtyä, se on käytännössä mahdoton. Sillä aina pikkasen pyöreitä tuolla kellossa. Et ei mennä siihen kellosignaalien toteutukseen. Mä vielä otan tänne tämän datakiikun täältä. Data flip-floppi, nykästäisiin kello tuonne data flip-floppiin sisään, kunhan se suostuu menemään. Otetaan täältä joku nappikin. Ja nyt kello käy koko ajan. Laitetaan toggle-pohjaan, kello käväsee, niin menee muistiin. Tai otetaan toggle-nappula pois, häviää muistista. Ei me ei voi olla kelloa suoraan tähän data flip-floppiin laittaa sisään. Meidän pitää rakentaa jotain tähän ympärille, jotta se toimisi kellon kanssa. Käydään se myöhemmin läpi se. Vaikka siinä on kellosignaali, niin käytännössä tässä kiikussa, mikä tähän simulaattoriin on tehty, niin se on enable-signaali. Eli kello ja enable, miksi siinä on 2 eri nimeä, niitä kiikkuja erilaisia. Toisessa tämä ohjaussignaali enable, että se aina muuttaa sen tilaa. Toisissa se on kellosignaali, joka sit saa koko ajan olla päällä ja se jää muistiin sitten riippumatta tästä kellosignaalista. Okei, vaikka tuossa klokki lukee, niin siinä on väärä, tai se ei toimi, kello ei voi tuohon kytkeä. Mitä se D-kiku tekee, niin se nykästäänpä tuolta pois ja heitetään tuolta D-kiku, pitää laittaa molemmat sisäänmenot. No okei, siinä voisi käyttää kahta nappia, mutta mä laitan molemmat sisäänmenot. Mitä se T-kiikku tekee? Mä laitan toisen ledin irti. T-kiikku voi käyttää taajuuden pudottamiseen. Eli nyt täällä kello, tässä on puoli sekuntia päällä, puoli sekuntia pois päältä. Täällä on sekunnin päällä, sekunnin pois päältä. Eli se T-kiikku pystytään käyttämään hidastamaan jotain signaalia, tiputtaa se signaalin taajuus puoleen. Ja nyt jos näitä T-kiikkuja, tuolla mulla T, laitetaan useampi rinna ja otetaan samanvärinen ledi. Ja se kaikkein hitain ledi tonne. Nyt sieltä taas puolittuu tuo vilkkumistiheys. Ja nyt jos nämä sitten laittaa taas eri tavalla nämä ledit, antaapa tuo tuohon, noin. Mitä siinä näkyy? Binäärinen laskuri. Lähtee nollasta eteenpäin, laskee 0, 1, 2, 3, 4, 5 ja niin poispäin. Eli T-kiikkuilla pystytään rakentamaan laskureita. Siellä se näkyykin nimi jo. Eli se, että se pudottaa aina jakaa kakkosella sen taajuuden, millä se vaihtaa sitä ulostulosa, niin se sattuu toimimaan just samaan tapaan kuin binäärinen laskuri. Kun niitä oikeaan järjestykseen laittaa ne ledit, niin tähän toimii binäärisenä laskurina. No, mulla on muutamia, me ei laskuria siihen HDL-kielellä tehdä, mutta tässä on muutamia laskureita sitten toteutettu. Se, onko ne synkronisia vai asynkronisia, voitte lukea sieltä luentomateriaalista tarkemmin. Eli tässä nyt sitten näkyy vastaava toiminta, sillä 4D-kiikkuu, korjaan T-kiikkua, taunokiikkuja, jotka sitten laskee tuolta nollasta. Siellä on 4 T-kiikkuu, 4 lediä, pystytään heksaluvut laskemaan, eli nollasta F. Vastaavasti menee täällä pekottimet. No sitten joku voisi kysyä, opiskelija kysyi, että voiko tällä kurssilla tehdä vilkkuvia valoja, niin minä tein tämmöisen sitten, että jos on Ritari S joskus katsonut pienenä niin kuin minä, niin näyttää hienolta, kun autossa olisi tuommoiset valot vilkkuu. T-kiikkuja, sitten siellä on tämmöinen dekooderi, joka muuttaa 4-bittisen luvun 16-bittiseksi tai 16 signaaliksi. Sitten mitä siinä on tässä, niin siinä on väyliä. Väylä tarkoittaa sitä, että sillä menee rinnakkain useita johtimia. Mä ajattelin siihen niin vähän yksinkertaisempana. Sitten siinä on vaan OORI-komponentteja, jotka kertoo, että hei, sun pitää johonkin tiettyyn aikaan sytyttää se tietty ledi. No, jos tämmöisiä kiinnostaa rakennella, siellä tulee olemaan, no okei, elektroniikkalabroissa, jos haluaa käyttää paljon aikaa, niin voi tehdä mitä. Näitä löytyy näitä T-kiikkoja ja muita komponentteja. Siinä on niitä bonustehtäviä, siellä voi itse suunnitella jonkun kytkenen, mikä toteuttaa. Tällaista dekoderia meillä ei taida olla, siihen pitäisi keksiä jotain muuta. Mutta sitten myös tiimitehtäviin tulee sekvensilogiikan osioon. Tulee sitten vapaa-valintainen piste, että voi rakentaa jonkun kytkennän, hienon kytkennän, laittaa liikennevalot pyörimään tai jotain ihan mitä tahansa. Oma suunnitelma timmiin, niin siitä saa sitten pisteitä. Se julkaistaan myöhemmin se sekvensilogiikan tiimitehtävä. Okei. Kaikkea muutama komponentti. Nandilla me pystytään, okei, mä en näyttänyt, miten T-kiikku tehdään, ehkä me jätetään se se jätetään pois tästä. Mä en muista, onko mä käynyt jossain aikaisemmilta vuosina luennolla se. Mä linkkaan se sinne luentomateriaaliin, jos se on, löytyy sieltä. Rakennetaan muista kiikuista. No mitä mulla ei tässä kalvoilla on, niin JK-kiikku on vielä, mä saatan tuon pois. JK-kiikku on sitten, mä otan tuossa luentomateriaa, mä en ole kerännyt tästä mitään kirjoita. JK-kiikku, meillä ei siinä laitteesta kuvauskielessä ole, mutta JK-kiikku on sitten käytännössä ohjelmoitava kiikku. Eli sen saa toimimaan SR-kiikkuna tai T-kiikkuna tai sitten D-kiikkuna käyttämällä näitä sisäänmenoja sopivasti. Voitte sitä kokeilla, sillä leikki, silläkin saa tehtyä kaiken näköistä tuota. Laskurit oli bonuksena, ne on kivoja valovilkuttimia. Nyt me tehtiin kiikku ja nyt mitä me lähdetään seuraavaksi tekemään, niin tämä D-kiikku meillä riittää siihen, että me saadaan yksi bitti talteen. Lähdetään katsoa, että miten me saadaan se yhden bitin muisti toteutettua siten, että meillä on kellosignaali mukana siinä tuota toteutuksessa. Ja tämä muisti, mikä tullaan, ei mennä ihan vielä siihen yhden bitin muistin toteutukseen, kun tullaan tosiaan näköjään tekstiäkin noin paljon. No en mä jaksa avata taas live view. Muisteja on paljon erityyppisiä. Tässä vielä puuttuu kiintolevy ja kaikkea muutakin kivaa muistitekniikkaa. Mitä sillä tietokoneessa tänä päivänä käytetään? Siellä prosessorissa on muistia jonkun verran, sitten siellä on keskusmuistia, sitten siellä on kiintolevy tai SSD-levy, missä on muistia. Nyt mitä se prosessori käyttää, niin on tämmöinen random access memory, RAMia. Mitä se tarkoittaa se random access memory? Random access kertoo sen, mitä se tarkoittaa. Se on muisti, meillä on jokin palikka jossain, niin sä voit sanoa, että hei, hae tuolta, tai hae tuolta sitä, tai tuolta, käyt kattoon muistia, tai tallennat tuonne. Random access tarkoittaa, että sä voit mihin tahansa kohtaan osoittaa sitä muistia, tallennettaessa tai hakiessa. Ei tarvii järjestyksessä tallentaa sitä informaatiota sinne. Tai mistä tahansa voi hakea sen. Sitä tarkoittaa random access. Mikä tämä random accessin random accessin sitten huono puoli on se, että tarvitsee virtaa, että se muisti säilyy. Eli niin kauan kuin virta liikkuu, niin tavara säilyy muistissa. Eli ei voi käyttää kiintolevyssä tai missään muussakaan kiinteässä muistissa, missä halutaan, että pysyy muistissa informaatio uspitikulla tai jossain. Pysyy sen jälkeen, kun virrat häviää. Eli tämä tekniikka on semmoinen, että tarvii virtaa säilyy, että se muistissa säilyy. Sitä on kahden tyyppistä muistia. Toteutetaan eri tavalla. Static RAM ja Dynamic RAM, SRAM ja DRAM. Nyt tämä DRAM on siitä vielä heikko, että sitä pitää virkistää säännöllisin väliajoin. Vaikka se saa virtaa, niin sille pitää koko ajan kertoa, että hei, mä tallensin ykkösen. Sitten taas vähän ajan kuluttua, niin pitää taas kertoa sille, että siellä on logiikka, joka pyörittää siellä sitä, tallentaa se ykkösen sinne uudestaan. Tai ne nollia ja ykkösten kombinaatiot, mitä siellä on. Ja se, ne riippuu tekniikasta, mutta pitää tehdä aika monta kertaa sekunnissa se virkistys tänä päivänä. Nämä on ne muistit, static RAM ja dynamic RAM, mitä sitten käytetään tietokoneessa. Toista käytetään lähellä prosessoria, se on nopeampaa. Toista käytetään kauempana prosessorissa, sillä keskusmuistissa se on vähän hitaampaa. Kummatkin on paljon nopeampia kuin se kiikku, mitä tuossa äsken käytiin läpi. Eli me voidaan rakentaa nooreilla ja, no enpä mene kun sellainen kaukana, nooreilla tai nändeillä voidaan rakentaa muisti. Saadaan tuommoinen kiikkutoteutus, mutta se on paljon hitaampaa tänä päivänä. vielä kuin se, että me tehdään tämmöinen S-rammi tai T-rammi. Luentomateriaalissa löytyy informaatiota siitä, miten se tehdään, rakennetaan. No, näin ei käytä suoraan loogisia portteja, vaan näitä transistoritasolla. Katsotaan, jos meillä riittää aikaa kurssin lopussa käydä ne läpi. No, mitäs muuta muistia on olemassa? Read-only memory, eli rommi. Muistiota voidaan vaan lukea. Kerran kirjoitetaan, ja se on siellä. Tänä päivänä hyvin vähän on tämmöisiä rommimuisteja olemassa, että enemmän sitten, kun tekniikka on kehittynyt, niin on saatu, ekana saatiin ohjelmoitava rommi. Se voitiin ottaa se rommipiiri irti sieltä meidän laitteesta ja laittaa johonkin ohjelmointilaitteeseen, millä se ohjelmoijaa uudestaan. Tai ohjelmoijaa ensimmäisen kerran. Sitten tuli pyyhittävä read-only memory. Meillä oli laite, jolla pystyi pyyhkimään sen muistin, vaikka se on mukamassa rommi. Tarkoittaa sitä, että tietokone itsessään ei pysty sitä tyhjentämään. Tämä pyyhittävä muisti tarkoitti sitä, että piti erilliseen laitteeseen nykästä se piiri irti ja laittaa johonkin laitteeseen, mikä pyyhkii sen muistin, ja sitten sillä laitteella voi kirjoittaa sinne uuden sisällön sinne muistiin. No, tänä päivänä nekin on aika pieni, hyvin vähän käytössä. Mitä tänä päivänä käytetään, niin on tämmöisiä sähköisesti pyyhittäviä muisteja. Eli ei tarvitse irrottaa sitä mikropiiriä sieltä, missä se onkaan kiinni. Voidaan sähköisesti ylikirjoittaa se periaatteessa rommia, mutta read-only memory voidaan jollain keinoin sähköisesti pyyhkiä se ylikirjoittaa sinne uutta. Niin kuin tietokoneen BIOSi tänä päivänä. BIOS on sitten semmoinen, että kyllä sinne voidaan kirjoittaa, mutta normaaliolossa ei, että siihen tarvii erikois oikeasti lähteä tekemään sitä, hakea ohjelmat, millä se tehdään, ja olla varovainen, mitä siinä tekee. Flash-muistit on sitten yksi tekniikka tänä päivänä. Kuuluu tuohon sähköisesti tallennettavien tai pyyhittävien muistien joukkoon. Ja flash-muistit, ne taas sitten tehdään NAND- tai NOR-porteilla. Niillä saadaan taas vähän erilaisia ominaisuuksia sille muistille. NANDilla saadaan pienempään tilaa mahtumaan enemmän muistiin. Mikä siinä flash-muistissa on, niin se ei ole niin nopeata kuin tämä RAM-muisti, mikä tietokoneessa on sisällä. Tutkitaan koko ajan sitä, että hei, miten tästä saisi niin nopeata, että se voisi korvata pikkuhiljaa keskusmuisti. Voitte lukea luentomateriaalista tarkemmin näistä muisteista. Muisteista lähdetään myös rakentamaan. Yhden piti muistia vastaavaa kuin mitä tulee olemaan sitten siellä laitteistokuvaskilla toteutettavassa tietokoneessa. Ja nyt mulla on täällä tämä datakiikku. Okei. Sinne tulee kellosignaali sisään. Nyt pitää sitten logiikka vielä rakentaa siihen ympärille, että saadaan tallennettua informaatiota silloin, kun me halutaan, plus sitten se informaatio pysyy siellä muistissa, riippumatta siitä, että kello kilkuttaa tuolla data flip-flopin kello sisäänmenossa. Okei. No, siellä minullakin ensimmäisenä komponentina multiplexeri, tulovalitsi. Eli nythän valitaan, että mitä viedään sisään tuonne data flip-floppiin. Viekö sinne tämä muistissa ollut informaatio silloin, kun sinne write-signaali laitetaan selectiin. Eli viedään joko se muistissa ollut informaatio. Tämä huono puoli tässä simulaattorissa on se, että mä pystyt vetämään tämmöisiä hienoja viivoja. Ja tuommoinen siellä menee tuossa komponenttien päällä. Eli takaisin kytketään se D-kiikun ulostulo multiplexeriin. Ja multiplexerista viedään sitten tänne signaali D-kiikkuun, ja sitten päätetään sillä multiplexerillä, että tuodaanko me sinne uusi dataa sinne D-kiikkuun vai antaako siellä olla se vanhan data. No, laitetaan data in. Ne ei mitään tapahdu. Pitää sanoa myös kirjoita. Samaan tapaan tietokoneessa, kun prosessorista lähtee, se haluaa tallentaa jotain, se laittaa sinne, sillä on dataväylä, mihin laitetaan informaatio, sitten siellä menee ohjausväylät, siellä ihan ekalla luennolla oli ne, oli kuva, missä näkyy niitä väyliä tuota, niin sitten ohjausväylällä annetaan kontrolliinformaatio, ja sitten siellä on logiikka, joka päästää sen informaation talteen muistiin. Sitten siellä oli kolmas väylä, vielä osoiteväylä, joka sinne rammii sitten oikeaan paikkaan osoitti, että hei, tonne mä haluan tallentaa se. Kolme väylää, mihin tallennetaan, mitä tallennetaan ja milloin tallennetaan. Ja nyt täältä kun laitetaan raitti sisään, mulla on tässä tämmöinen nappula, joka ei pysy pohjassa. Eli nyt jos mä liian nopeasti yritän kirjoittaa tuota, niin ei se mene muistiin se data. Ja nyt ajoitus pitää olla kohdallaan sillä tietokoneessa. Jos sä yrität liian nopeasti kirjoittaa, kello ei kerkeä käydä sitä kellojaksoa, data ei mene muistiin. Eli pitää tarpeeksi pitkään pitää se informaatio siellä muistiväylä, tai tässä tapauksessa kontrolliinformaatio kontrolliväylässä, että se tietokoneen kello kerkeä käyvä yhden kellojakso saa se muisti talteen. Ja nyt siellä on ne komponentit, muisti ja prosessori, niillä joku kello taajuus, millä ne toimii. Niiden pitää toimia kaikkien komponenttien yhteen samalla taajuudella. Et niiden käytännössä kaikkien pitää jollain samalla taajuudella toimia. Jos yksi toimii liian nopeasti, yksi liian hitaasti, niin, tai ei kykene toimimaan niin nopeasti kuin muut komponentit, niin tietokone ei toimi. Eli prosessori kellotaajuutta voi kasvattaa jonkin verran riippuen siitä, että miten ne muut komponentit siellä tietokoneessa tukee sitä korkeampaa kellotaajuutta. Tänä päivänä ne komponentit rakennetaan silleen, että ne varmasti toimii sillä kellotaajuudella, millä ne myydään, tai myynnissä sanotaan, että ne toimii. Niitä voi vähän ylikellottaa riippuen siitä, että miten ne mikäkin komponentti tukee sitä ylikellotusta. Okei, tarpeeksi aamu, kun pitää pohjassa, data menee sisään. Okei, kellot kerkee käyvä jo aika montakin kertaa. Ja sitten otanpa data pois. Sitten se data pysyy sisällä, vaikka kello toimii. Tällei siellä tietokoneessa toimii, että siellä on ne muistipiirit, siellä kellosignaali kertoo, että milloin sä saat toimia sille muistille, ja sitten siellä on erikseen kontrollisignaali, joka kertoo, että hei, nyt laita se sisään. Kontrollisignaalin pitää olla pohjassa tarpeeksi kauan, että se data menee sisään. Siinä on jonkun verran viivettä tässä, kun leikki, että jos liian nopeasti klikkaa, niin ei mene sisään, mutta jonkun verran pitää, niin puolen sekunnin kuluttua viimeistään, niin tässä simulaatiossa menee muisti. Okei, tässä on tämmöinen rakennettu sille muistille, ja nyt mistäs mä nopeasti haen tuolta. Tämmöinen rakenne muistille, ja nyt mitä siellä laitteistokuvauskielessä on, niin siellä on toteutettu se data flip-floppi, ja käytännössä laitteistokuvauskielessä on tehty sellainen ratkaisu, että se data flip-floppi, mikä siellä annetaan, se on tämmöinen palikka. No oikeastaan se on silleen, että tämä oskillaattori, tämä kellosignaali on implementoitu siihen simulaattori, joka on Javalla toteutettu. Eli siellä kello ei ole siellä komponentissa mukana, vaan se on implisiittisesti siellä simulaattorissa mukana. Otetaan tuolta Antu Tetris. Eli sekvenssilogiikka. Mitä siellä pitää toteuttaa? Yhden bitin HDL-tiedosto. Lähtökohdaksi otetaan aikaisempi kombinaatiologiikka, mikä on rakennettu, plus sitten D-key, kun saa käyttöön. Ja mä tänne jonnekin, tuolla mulla lisäsin kommentteihin nämä. Tässä mulla on kaikki komponentit, työkaluvalikon kopio sieltä Survival Guideista. Otetaan tuolta D-flip-floppi. Huomaat, siinä ei ole mitään in-signaali ja ulostulosignaali. Kello on toteutettu sinne sisään. Ja nyt tehdään tälleen, että avataan Nantutetriksen Tools-hake, ei kun Projects-hake. No, otetaan Tools-hakemistosta, kun se kerran aukesi, niin hardware-simulaattori käyntiin. Ja mennään sitten takaisin tuonne, mennään projektihakemistoon ja muisti oli kolmosen A:ssa. Tai no kaikki muistikomponentit. Ja tässä meillä on Vitin HDL-pohja. No, otetaan WordPadillä, kun se elää aina. Okei. Tämän näköinen komponentti. Notepad olisi varmaan ollut paljon parempi, mutta tehdään tällä. Mitä täällä näkyy? Nyt sitä, mitä tähän tulee rakentaa, niin missä mulla oli tuolla. Siellä tuossa write signalin tilalla siellä luki load. Sitten oli jotain in ja jotain out. Pitää rakentaa tuommoinen komponentti. Komponentti sitten sinne. Yhden piti muisti. Eli tässä me saadaan ykkönen talteen, kun pidetään tarpeeksi kauan nappia pohjassa. Mitä sillä simulaattorissa nyt on toteutettu, niin tämä kello on siellä simulaattorin sisällä. Ja mä otin muistaakseni copypasteen. Data flip-floppi on tuommoinen DFF-niminen. Eli tätä ei tarvitse itse toteuttaa. Tai sitä ei voikaan toteuttaa tämä simulaattori itse, koska se simulaattori tai flip-flopin käyttämä kello on siinä simulaattorin sisään rakennettu. Sisään tuli, mitä me vedettiin muksista, muksi ulos tuli tänne sisään, ulos, tämä meni auttiin. Hei, sehän piti ottaa kahteen paikkaan. Eli täältä lähtee kaksi signaalia, lähtee tuonne signaali ja tuonne signaali. No miten se tehdään täällä? Täällä niin me voidaan sanoa, että hei, kahteen paikkaan laitetaan tuo ulostulo. Tämä menee sitten muksi sisään muksi. Okei. Ja kellosignaali, se on siellä sisään rakennettuna. Ei näy tuossa data flip-flopissa. Siellä ei myöskään tämä negatio. Negatoitu ulostulo on. No, mitäs mulla oli? Tuolla on nämä. Sitten mulla on muksi täällä jossain. 16-bittinen muksi. Meillä on 16. Ei kun meillä on. Tehdään 1-bittistä. Ei me olla vielä. Tuolla on muksi. 1-bittinen muksi. 1-bittinen muksi. Samaan tapaan kuin tässä meillä on 1-bittinen multiplexeri. Eli tämä informaatio 1, korjaan tuossa, informaatio 1-bittinen. Mä otin sieltä 1-bittisen muksin tuohon noin. Ja okei. A-han tuli takaisin kytketty signaali sieltä data flip-flopista. B-hän tuli sisään tuleva signaali. Select-signaali oli siellä piirikaaviossa write, täällä se on load-nimi. Ja ulostulo viiää sitten data flip-floppia sisään noin. Laitetaan talteen. Mennään simulaattoriin. Okei. Nyt sitten ladataanpas tuolta. Meni liikaa. Kolmosen A-kansi, jossa oli bitti. Siellä meidän hieno toteutus on. Ja nyt sitten okei. Ladataan testiskripti. Se voisi tuossakin. Ladataan testiskripti. Jokaiselle on testiskripti komponentille, mitä tässä simulaattorissa on mukana tätä pohjaa, niin löytyy testiskripti. Sitten siellä on ne muutama komponentti, mitkä joutuu itse rakentamaan testiskriptit, mitkä mä oon itse lisännyt teille rakennettavaksi. Ladataan testiskripti. Ja nyt tässä on sitten testiskripti, joka testaa tuon bitti.hdl, että se toimii niin kuin me sanottiin, tai toimii niin kuin se pitäisi toimia. Me ei tiedetä vielä, mitä me sanottiin. Mitä täällä on? Ja täällä oli taas, asetetaan sisäänmeno nollaksi, asetetaan load-signaali nollaksi, sitten siellä on tämmöinen tick, Sitten siellä on tämmöinen tokka. Nuo vastaa sitä kellosignaalia, eli kellosignaali nousee ylös, kellosignaali tippuu alas. TikTok, kello käy, komponentti toimii. Eli tämä tik ja tok täällä vastaa sitä oskillaattorille piirikaavioeditorissa. Eli se on tänne simulaattorin sisään rakennettu se kello siten, että tässä testiskriptissä kerrotaan, että miten sen kellon pitää käyttäytyä. Tehdään sisäänmenoissa muutos, käytetään kelloa ylös ja alas, katsotaan ulostuloa molemmissa ja sitten tehdään muutoksia ja käydään kaikki kombinaatiot läpi. Okei. Laitetaanpa simulaatio. Mitäs vielä tällä tämä out-tiedosto, ei kun compare. Compare oli se, minkä se rakentaa tuo testaus ja output on se, mihin verrataan. Eipä ollutkaan. Jompikumpi, ja nyt se ei suostu lataamaan. Ei suostu lataamaan sitä varmaan ennen kuin mä oon käynnistänyt tämän skriptin. Kai mä latasin mä sen. Käynnistetään se skripti, lähtee testaamaan sitä ja nyt täällä näkyykin, että mitä siellä tapahtuu. Nyt vois ottaa outputin näkyviin. Okei, nyt siellä näkyy outputti ja sitten komparesta näkyy, että mitä sieltä pitäisi tulla. Käy aika monta kombinaatiota läpi, että mitä pyörittää kelloa ja käy kombinaatiota läpi. Muutama, mitä sillä pitää olla, ja sitten se näköjään käy loput. Ei se testaa kaikki. Sillä on vaan sanottu, että kellon pitää pyöriä. Jossain on sanottu, kuinka kauan se kello pyörii. No, se heitetään täysille. Kestää jonkun aikaa käydä läpi kaikki. Mitä enemmän tulee monimutkaisuutta ja tulee sekvenssilogiikkaa, niin sitä pitempään kestää tämä simulaatio. Simulaation testaus, ja nyt sinne tuli tuonne alas lukemaan, että comparison ended successfully. Jee. Meni oikein. Siinä meillä yhden piti muisti rakennettu. Laitteistokuvauskielellä testattu tällä simulaattorissa. No sitten meillä oli täällä piirikaaviossa vastaava komponentti. Nyt meillä on yksi bitti, yhden bitin muisti tai yhden bitin rekisteri. Rakennetaan sitten useampi bittisiä. Eli nyt sitten siellä laitteistokuvauskielellä tehdään 16-bittinen. Tähän ei mahu, mulla on tässä 4-bittinen. 4-bittinen vastaava. Eli mikä tämä oikeastaan on? Yhden bitin rekisteri ja sitten mitä tarvii tehdä. Katsotaan vielä tuolta. Sitten täällä on komponentti register.hdl, jossa on tarkoitus tehdä 16-bittinen rekisteri. Eli 16-bittinen muisti, joka toimii niin kuin tuo äsken. Saadaan 16 bittiä kerralla muistiin, sillä on 16 kappaletta noita yhden bitin komponentteja. Menee vastaavasti, eli nyt mitä siellä on? Monistetaan tätä yhden bitin rekisteriin. Onko mulla missä se tuolla näköjään? Eli siihen tulee 4 kappaletta mukseja. Täältä nykäisee kaikki takaisin kytkennät sinne ulostulot tuohon D-kiikkuihin. Write-signaali vedetään aina tuonne selliin ja sitten data 0 menee tuonne ja data 3 menee tuonne. Vastaavasti tulee kaikki muut signaalit täältä. Otetaan vaikka tuosta tuo takaisinkytkentä tuonne ja tuolta tuo. Noin, nyt kun sitä tekee, niin saa 4-bittisen muistin rakennettua. No tähän voi sitten halutessaan, niin ei mulla täällä, mä lisään tähän se 7-segmenttinäytön ja nupimmilla saa helpommin laitettua muistiin niitä. Eli tässähän on 4-bittiä, niin me saadaan näillä 16 eri kombinaatiota, eli käytännössä heksaluvut esimerkiksi tallennettu, tai bitit, jotka voidaan esittää myös heksalukuina. Se, että mitä se informaatio on, ollaan ykköstä. Täällä me voidaan visualisoida sitä heksaluvuilla, kun käytetään 4 bittiä. Mäpä lisään tähän ne komponentit, niin tuohon työkaluvalikkoon, niin voi vaihtaa nuo datanappulat halutessaan pyörittämisvekottimeksi. Okei. 4-bittinen rekisteri, vastaava idea, eli siihen tulee 4 kappaletta 1-bitin rekisteriä, vastaava idea siellä tähän laitteesta kuvasikilla 16-bittinen rekisteri. Laitetaan 16 bittiä kadotin, vedetään tuo takaisin. 16 kappaletta 1-bitin komponentteja, saa 16-bittinen rekisteri. Okei, mitä se tarkoittaa se 16-bittinen rekisteri? Me voidaan tallentaa sinne 16-bittisiä lukuja. Nyt tietokoneessa niin oli se sananleveys. Eli sananleveys tarkoitti sitä, että meillä on joku bittimäärä, mitä se tietokone käsittelee aina kerrallaan. Ja nyt siinä HDL-kielellä toteutettavassa Nantutetriksessä, niin otetaan, siellä on 16-bittinen, tuossa oli mulla luentomateriaalissa vastaava. 16-bittinen sananleveys tarkoittaa sitä, että aina kun me tallennetaan jotain, niin se tallennetaan 16-bittisenä. 16-bitti on se pieni informaatio siinä tietokoneessa, mitä voidaan tallentaa. Nykypäivänä pystytään tallentamaan 8-bitin versioina, 8 bittiä tavu kerrallaan. Tämä tietokone, mitä me rakennetaan, niin on 16-bittinen. Ja tarkoittaa sitä, että 16 bittiä vaan voidaan tallentaa kerrallaan. Me saatiin rakennettu 16 bitin rekisteri. Rekisteri, joka pystyy tallentamaan 16 bittiä. Nyt seuraavana sitten täällä rakennetaan isompaa muistia. No sitten siinä on tuommoinen RAM8.HDL. Okei. Otetaan tuo vaikka auki tuo RAM8. Heitäänpäs nuo kommentit mäkeen, laitetaan komponentit tuohon väliin. Okei. RAM8 on nimi. Mitä se tarkoittaa tämä RAM8, niin siellä on 8 muistipaikkaa. Tähän komponentti, jossa on 8 muistipaikkaa, jokainen muistipaikka niistä 16-bittisiä. Piirretään. Tuossa on 16-bittinen muistipaikka, joka voi laittaa 16 bittiä. Eli se register.hdl-komponentti. No, laitetaan niitä peräkkäin tai rinnakkain, miten nyt kun tähän koodia tekee, niin nyt ei tule samankokoisia laatikoita. Tarkoitus olisi, että ne on samankokoisia ja samanmuotoisia laatikoita. Enkä mä tajua 8 jaksaa piirtää. 8 kappaletta tulee 3 pistettä. Noin. Ja noita laatikoita. RAM 8. 8-sanainen muisti. Eli muisti, jonka voidaan tallettaa 8 sanaa. Mitä sinne tulee sisään? 16-bittinen sana, joka pitää tallentaa johonkin näistä muistipaikoista. Ja no sitten se, mikä sitten joku toinen lähtee ulos täältä. Ja mä piirrän vaikka tuonne. Ulostulokin on 16-bittinen. Sisäänmeno on 16-bittinen, eli sinne laitetaan 16 bittiä kerrallaan muistiin. Voidaan saada 16 bittiä ulos sieltä muistista, ja nyt siellä on 8 paikkaa, niin sitten vaan pitää määritellä, että okei, loadilla sanotaan, että milloin sä tallennat. Loadilla kerrotaan, että milloin tämä pitää tämä sininen palikka viedä tuonne muistiin. Sitten siellä on sisäänmenossa myös address-väylä. Eli täällä nyt näkyy se osoiteväyläkin. Dataväylä, in. Ja out käyttää dataväylää, eli sillä menee se informaatio, se data, mitä halutaan tallentaa, mikä haetaan sieltä muistista. Loadilla kerrotaan, että ollaanko me tallentamassa. vai eikö olla tallentamassa, ollaanko me hakemassa muistista tavaraa. Aina kun loadi on nolla, niin muistista lähtee ulos jotain. Joku voi käydä sieltä muistiväliltä lukemassa, että hei, siellä muistipaikassa oli jotain. Ja mikä muistipaikka siellä näkyy, niin adressilla sitten kerrotaan se, otetaanpa taas eri väri, adressilla kerrotaan se, että minne tallennetaan tai mitä luetaan. No miksi nämä kolme? Tuo hakasulkeessa oleva numero tarkoittaa sitä signaalin bittimäärää. Eli 3-bittinen osoitesignaali, 16-bittinen ulostulo, 16-bittinen sisäänmeno. Loadissa ei ole mitään, niin se on 1-bittinen signaali. 1 bitti tulee jostain sisään. Okei, 3-bittinen. No 3 bitillähän me saadaan, kun jos täällä on 3 nappia, niin sillähän saadaan ne 8 kappaletta esitettyä binäärilukuja, jotka sitten vastaa, että no olisiko 0, 0. Oho, ei tule. Tallennetaan tuonne ja 1-1 tallennetaan tuonne ja muut bittikombinaatiot tuossa välissä. Eli osoite sanoo, että mihinkä tallennetaan. Mitä jää tehtäväksi? Eli tähän tarvii logiikka. Logiikka, joka sitten saa selektisignaalina 3-bittisen adressignaali. Ja nyt tämä logiikka pyöräyttää, että meneekö se ulostulo tuonne, meneekö se tuonne, meneekö se tuonne, tuonne vai jonnekin muualle. Lähtö valitsin, 1 tulee sisään, valitaan 3 bitillä, että mihinkä 8 vaihtoehdosta se 1 johdotetaan ulos. Eli tähän tulee sitten demuksi. Hiirellä on kiva kirjoittaa. No mitähän vastaavasti täällä sitten, taas vielä joku veri. Täällä sitten on kans komponentti, jollekka nämä adressi, mä pyvän tuosta tuonne, nuo niitä adressipittejä. Samaan tapaan tämä osoiteväylällä oleva informaatio ohjaa lähtöpuolella tulovalitsinta, joka sitten määrittää, että hei, multa tulee 8 kaveria sisään. Siellä on 8 sanaa muistissa. Osoitepiteellä kerrotaan, että mikä niistä lähtee ulos. Eli no osoitepitit 3 bittiä kertoo, että mihinkä 8 paikkaan tallennetaan. Toteutetaan demultiplexerillä. Sitten ne kertoo, että mikä tulee ulos. Toteutetaan multiplexerillä, muksilla. Ja loadi kertoo sitten, että käytetäänkö tai tallennetaanko sinne vai eikö tallenneta. Jos loadi on nolla, niin silloin muksin osoiteinformaation perusteella aina ulostulossa näkyy joku komponentti. Jokin informaatio sana, mikä sinne on tallennettu. Okay. Mitäs muuta siellä oli? Miksi en mä tehnyt tätä piirikaavioeditorissa sen takia, kun mulla ei ole komponentteja valmiina tuohon piirikaavioeditoriin. Mä saisin kaikki tehty. Okei, täällä on RAM 8. Bitti ja rekisteri käyty, RAM 8, RAM 64. Ja mitäs RAM 64 ja 8 on yhteistä? Otetaan nuo kommentit taas pois. Tutkitaan. No mä samanlainen kuva, se käy ihan tähänkin. Eli nyt sen sijaan, että nämä on 16-bittisiä rekistereitä, niin täällä on 8, eikö se on RAM 8, toisinpäin. RAM 8, sai kirjoitettu vielä siihen, tuo pois. Eli nyt siellä on 8 kappaletta RAM 8 palikoita. Ja nyt tänne tulee sitten 16-bittinen kaveri sisään. Meidän pitää päättää, että mihinkä rammikasipalikkaa se viedään. Ja sitten siellä rammikasipalikan sisällä pitää, sielläkin on 8 paikkaa, niin mihinkä niistä 8 paikasta. Eli yhteensä 64 paikkainen muisti. Osoite on muuttunut 6-bittiseksi. Eli ensimmäisellä kolmella pitillä valita, että hei, mikä näistä rammi kasipalikoista. Ja seuraavalla kolmella pitillä valita, että kun me ollaan osoitettu, että tuo rammi kasi, niin sitten siellä osoitetaan kolmella lisäpitillä, että mikä paikka sieltä. Ja vastaavasti sillä on taas demultiplexeri ohjaamassa noihin rammipalikoihin ja multiplexeri ulospäin sieltä. No, eli samanlainen rakenne, monistetaan sitä, muuttuu vaan se palikka, mikä sillä sisällä on. No tästä nyt sitten varmaan voi miettiä, että he otetaan seuraavaksi 8 kappaletta noita RAMI 64 palikoita. Missäs ne on? Ne on tuolla B-hakemistossa. Mitäs se on? 512. No, ja sitten tulee taas 4K ja 16K. Ei mene ihan, viimeinen ei ole 8, että se ei tule. 16 kiloa riittää tällä tietokoneessa, mitä me tehdään muistiin. Idea sama, että RAMI 512 otetaan pois. Niin, nyt taas on kolmella pitillä kasvanut muistiavaruus. Valitaan, että mihinkä RAM. Nyt siellä on ne 64 palikat täällä, 8 kappaletta. 3 bittiä, että mikä näistä valitaan. Sitten kun pääsee tänne sisään, niin siellä 3 bittiä jo valitsee sen RAMI 8-palikan ja sitten 3 bittiä sieltä RAMI 8-palikan sisällä olevasta 8 rekisteristä valitsee. Saadaan rakennettua isompaa ja isompaa muistia. Ei ole mitään rajaa muuta kuin no, mitä fysiikka tuo vastaan tuota. Mutta meillä riittää sitten 16 kiloa. Kiloa muistia tähän tietokoneeseen, mitä rakennetaan. Okei. Nyt ohjelmalaskuri on vielä hyvin vähän tekstiä, hyvin vähän aikaa. Katsotaan mikä se ohjelmalaskuri on. Nantu Tetris ja Tools ja CPU-emulaattori otetaan täältä. Eli nyt täällä on kaiken näköistä. Hardware-simulaattorilla pystytään simuloimaan laitteistoa. CPU-emulaattorilla, kuinka monta kertaa mä klikkasin? Turhan monta kertaa. Tää sitten simuloi tai emuloi prosessoria, joka me tullaan rakentamaan sitten myöhemmin. Menee pari viikkoa, että me päästään siihen prosessorin rakentamiseen. Tää emuloi, antaa visuaalisen simulaattori sille prosessorille, mikä tullaan rakentamaan nandeista ja datakiikuista. Mitä siellä prosessorissa on sisällä? Niin nyt siellä on se rammi. Näitä, kun me rakennetaan, niin täällä tulee sitten olemaan se 16-kiloinen rammi. Oho, no miksi täällä on enemmän kuin 16 kiloa paikkoja, niin käydään se läpi myöhemmin, mitä nuo muut paikat on. Rammimuisti on täällä, sitten siellä on rommimuisti erikseen. Vastaavaan tapaan vastaavanlainen muisti, mutta sinne ei voi vaan kirjoittaa. Täällä näkyy myös alu, mikä rakennettiin, tai katsottiin, miten se rakennetaan. 2 sisäänmenoa ja ulostulo. Ja nyt mikä täällä muuta näkyy, niin täällä on tämmöinen PC. Ohjelmalaskuri, ei program counter, ei personal computer. Ohjelmalaskuri, joka kertoo, että hei, mistä haetaan se käsky, joka viedään tuonne prosessoriin. Minuutti aikaa. Ladataan. Missä mä oon? Maitemppi. Nantu Tetris projektit. Kutone, löytyykö? Kyllä. Ja taas tuolta tommonen. Ja simulaatio käyntiin ja täysillä. Nyt rupes prosessori tyrkkäämään tavaraa. Mitä tämä ohjelmalaskuri tekee, niin tämä kertoo sen, että missä päin muistia seuraava pätkä koodia on, sijaitsee. Se on komponentti, joka laskee, tai laitetaanpa tolleen ja tyhjennetään muisti. Heitetään alkuun ja laitetaan vähän hitaammalle. Laitetaan simulaatio päälle, niin ohjelmalaskuri rupeaa pyörimään, kertoo prosessorille, että siellä jossain muistissa on jotain, sun pitää hakea sieltä tietyltä riviltä. Normaalisti ohjelmanlaskuri menee yksi pykälä eteenpäin, kasvattaa sitä muistiosoitetta yhdellä, sitten kun siellä koodissa tapahtuu joku haarautuminen, aliohjelma, if-silmukka antaa erilaisia vaihtoehtoja, hypätään eri puolelle koodia ja pyöritään sitten täällä. Ja sitten se RAM-muisti, prosessori rupeaa pikkuhiljaa täyttää tätä muistia, laittaa informaatiota tänne talteet, mitä se tarvii se sovellus. Mitä tämä teksti tässä on, niin tämä on sitten seuraavan luennon aihetta. Jos tämä haluaa, niin ottaa no animation pois ja täysille ja päälle simulaattori, niin siellä on pongipeli, häviänkö. Tätä voitte jäädä, no enpä, ei ole aikaa pelata näköjään enempää, game over, aika loppuu, jatketaan. Seuraavan kerran katsotaan sitten, että hei, mitä täällä oikein on tuolla.